VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่11มกราคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ร่างกฎหมายเพิ่มมาตรการลงโทษรัสเซียถูกเสนอต่อสภาอเมริกันหลังจากการเปิดเผยข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงว่ารัฐบาลเกรมลินอยู่เบื้องหลังการแฮกระบบคอมพิวเตอร์เพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและที่อัฟกานิสถานระเบิดพลีชีพในกรุงคาบูทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า30รายข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการการศึกษาของนครเซี่ยงไฮ้ในประเทศจีนที่เพิ่มความเข้มงวดเรื่องหลักสูตรการเตรียมนักเรียนจีนไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับนอกจากนั้นช่วงข่าวธุรกิจวันนี้มีรายงานเกี่ยวกับบริษัท Yahoo และบริษัท Volkswagen นะครับข่าวเทคโนโลยีเป็นเรื่องของโดรนที่สามารถทำหน้าที่แทนมนุษย์ในการรักษาความปลอดภัยท้ายสุดอย่าลืมติดตามว่าความยุ่งเหยิงไม่มีระเบียบอาจสามารถนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และความสำเร็จได้อย่างไรช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มต้นที่สหรัฐนะครับเป็นเรื่องของกฎหมายที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันในสภาอเมริกันที่จะเพิ่มมาตรการลงโทษต่อรัสเซียจากการที่รัสเซียถูกกล่าวหาว่าเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนด้วยการแฮกระบบคอมพิวเตอร์นะครับร่างกฎหมายที่ว่านี้ได้รับการเสนอต่อวุฒิสภาสหรัฐในวันอังคารวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตเบนคาร์ดินซึ่งเป็นผู้ริเริ่มกฎหมายดังกล่าวกล่าวว่าเมื่อครั้งที่สหรัฐถูกโจมตีในเหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์และเหตุการณ์11กันยายนคริสต์ศักราช2001นั้นสภาอเมริกันมีมาตรการตอบโต้และจัดการกับผู้ที่ก่อการและในครั้งนี้คงจะปล่อยไปไม่ได้เช่นกันสำหรับการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของสหรัฐโดยแฮกเกอร์รัสเซียนะครับทางฝ่ายรีพับลิกันมีวุฒิสมาชิกหลายคนที่เป็นบุคคลสำคัญสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งได้แก่วุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนลินซี่แกรมซึ่งทั้งคู่นั้นเป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาก่อนหน้านี้นะครับผู้สนับสนุนอีกรายหนึ่งคือวุฒิสมาชิกมาโก้รูบิโอเขาเคยขับเคี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์ในการคัดตัวผู้แทนของพรรครีพับลิกันเป็นตัวแทนลงชิงชัยประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า Countering Russian Hostility Act of 2017มีความประสงค์ที่จะเพิ่มการลงโทษรัสเซียในขณะที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีความต้องการที่จะสร้างความแข็งแกร่งในความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับรัสเซียนะครับมาตรการต่างๆในกฎหมายฉบับนี้ถูกเสนอขึ้น4วันหลังจากที่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐได้เปิดเผยรายงานที่ชี้ว่ารัสเซียนั้นเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับและที่อัฟกานิสถานครับที่กรุงคาบูเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเกิดเหตุระเบิดพลีชีพ2กรณีที่เมืองหลวงของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า30รายและบาดเจ็บราว80คนนะครับผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าผู้ก่อเหตุนั้นมุ่งเป้าการโจมตีไปที่รถของเจ้าหน้าที่ซึ่งออกจากสภาและในกลุ่มผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นมีทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงพลเรือนและนักการเมืองในสภานะครับกลุ่มทาลิบันอ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์ครั้งนี้โดยทันทีครับและที่สภาอเมริกันนั้นยังมีการเริ่มขบวนการกลั่นกรองผู้ที่จะเข้าร่วมรัฐบาลของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับในวันอังคารวุฒิสมาชิกจากรัฐอลาบามาเจฟเซชันส์เป็นคนแรกที่ถูกกลั่นกรองนะครับเขาได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมรัฐบาลของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมครับเขาถูกสอบถามเกี่ยวกับอดีตของเขาเรื่องการทำงาน ด้านกฎหมายสิทธิประชาชนจากคณะกรรมาธิการของสภาครับสว.เจฟฟ์เซสชันส์นั้นถูกไต่ถามโดยคณะกรรมการคณะกรรมาธิการตุลาการของวุฒิสภาและเขาได้ให้คำตอบว่าตนนั้นยืนยันว่าหากทำหน้าที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจะเน้นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่แข็งขันเรื่องการลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยที่จะไม่กีดกันเชื้อชาติสีผิวแต่ก็จะรักษากระบวนการที่ถูกต้องในการเลือกตั้งนะครับเจฟฟ์เซสชันส์เจอคำถามหนักๆจากนักการเมืองเดโมแครตหลายคนเกี่ยวกับทัศนะของเขาต่อคนผิวดำและยังถูกถามถึงความพยายามของเขาในอดีตที่ต่อต้านการปฏิรูปกฎหมายด้านคนต่างด้าวด้วยเมื่อ30ปีก่อนนะครับรัฐสภาสหรัฐปฏิเสธแต่งตั้งเขาเป็นผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางเพราะว่าเจฟฟ์เซสชันส์เคยถูกกล่าวหาว่าใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมเรื่องเชื้อชาติสีผิวและเขาใช้โอกาสนี้บอกว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นเป็นคำใส่ร้ายที่ไม่เป็นความจริงครับพูดถึงเรื่องรัฐบาลของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับในวันที่20มกราคมนี้ครับประชาชนหลายแสนคนจากทั่วประเทศจะเดินทางมารวมตัวกันที่กรุงวอชิงตันเพื่อร่วมในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งคาดว่าจะทำให้ธุรกิจของห้างร้านต่างๆในกรุงวอชิงตันคึกคักอย่างมากนะครับโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกต่างๆผู้สื่อข่าวอดัมกรีนบาร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับเวลานี้ธุรกิจต่างๆในกรุงวอชิงตันกำลังเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายแสนคนที่คาดว่าจะหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อเข้าร่วมในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่20มกราคมนะครับแม้ว่าขณะนี้โรงแรมหลายแห่งจะยังเหลือห้องอยู่บ้างแต่โรงแรมหรูหราราคาแพงอย่างเช่น Four Seasons นั้นถูกจองเต็มแล้วนะครับโดยทางโรงแรมระบุว่าราคาค่าห้องแบบ Presidential Suite หรือห้องที่ดีที่สุดนั้นตกราคาคืนละ 16,000 ดอลลาร์หรือราว 570,000 บาทและต้องจองอย่างน้อย4คืนขึ้นไปครับ
You have to have a certain standard of living to be able to afford during inauguration a four-night minimum with, you know, a starting rate of $2,000. We have people from, you know, political parties. We have.
คุณเดวิสเบอร์นานผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม Four Seasons บอกว่าไม่ใช่คนทั่วไปที่จะจองห้องราคาแพงนี้แต่ส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองหรือนักธุรกิจรายใหญ่หรือนายธนาคารนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้จะมีบรรดาคนดังของฝั่งฮอลลีวูดเข้าร่วมน้อยกว่าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีบารักโอบามาทั้งสองครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากมีดาราหลายคนที่ประกาศตัวไม่สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์นอกจากนี้คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะน้อยกว่าพิธีสาบานตนครั้งก่อนๆเช่นกันในส่วนของร้านขายของที่ระลึกซึ่งมีอยู่มากมายทั่วกรุงวอชิงตันนั้นบรรดาเจ้าของร้านต่างระดมซื้อสินค้าที่ระลึกแบบต่างๆมาเตรียมไว้ขายนักท่องเที่ยวเพราะสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่สินค้าเหล่านี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะครับคุณเด็กสเตอร์มอสผู้จัดการร้านขายของที่ระลึกที่ชื่อว่าวอชิงตันเวลคัมเซ็นเตอร์บอกว่าสินค้าที่คาดว่าจะขายดีที่สุดคือหมวกเบสบอลที่มีข้อความว่าMake America Great Again ซึ่งเป็นหมวกที่ทรัมป์ชอบใส่ระหว่างการหาเสียง
The Make America Great Again hat Basically the baseball caps are selling I mean we can't keep them on the shelves
คุณเฮนรี่โจนส์นักศึกษาจากรัฐจอร์เจียและผู้สนับสนุนว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือหนึ่งในลูกค้าผู้กำลังหาซื้อของที่ระลึกที่จะเป็นตัวแทนของโดนัลด์ทรัมป์นะครับ
I think he's got some good qualities, and I know he has his bad qualities too, and there's a lot of differences that people don't agree with, I think he'll bring a lot to the country in his
นักศึกษาผู้นี้บอกนะครับว่าแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียและมีแนวคิดหลายอย่างที่ผู้คนไม่เห็นด้วยแต่ตนเชื่อว่าในฐานะนักธุรกิจโดนัลด์ทรัมป์จะนำประโยชน์หลายอย่างมาสู่สหรัฐโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนะครับและแม้ประชาชนในกรุงวอชิงตันส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนพรรคเดโมแครตแต่ก็เชื่อว่าผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์จำนวนมากที่จะหลั่งไหลมาชุมนุมกันในสัปดาห์หน้าจะทำให้ธุรกิจของร้านรวงต่างๆในกรุงวอชิงตันคึกคักเป็นพิเศษอย่างแน่นอนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่รัฐเซาท์แคโรไลนาของสหรัฐคณะลูกขุนของรัฐเซาท์แคโรไลนาที่เมืองชาร์ลสตันตัดสินลงโทษประหารชีวิตนายดิลแลนรูฟผู้ที่ก่อเหตุสังหารชาวแอฟริกันอเมริกัน9คนที่โบสถ์แห่งหนึ่งเมื่อเดือนมิถุนายน2ปีก่อนนะครับคณะลูกขุนนั้นใช้เวลาพิจารณาบทลงโทษนายรูฟเป็นเวลา3ชั่วโมงก่อนที่จะออกมาแถลงถึงคำตัดสินเรื่องโทษประหารชีวิตครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับ Voice of America VOA Washingtonครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญมีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์ลดลง32จุดปิดที่ 19,856 S&P ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 2,269 แต่ว่า Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้น20จุดปิดที่ 5,552 ครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก54สตางค์นะครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับบริษัทรถยนต์ Volkswagen นะครับบริษัทได้กล่าวว่าสามารถเจรจาให้เกิดร่างความตกลงในขณะนี้นะครับเรื่องการขอยุติคดีทั้งแพ่งและอาญากับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐโดยมูลค่าของการไกล่เกลี่ยคดีนอกศาลนี้ Volkswagen อาจต้องจ่ายเงินสูงถึง 4,300 ล้านดอลลาร์นะครับบริษัทกล่าวว่าข้อสรุปสุดท้ายของความตกลงยุติคดีนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของบริษัทและคณะกรรมการของบริษัทด้วยนะครับข้อตกลงนี้ได้รวมถึงการยอมรับของผู้บริหาร Volkswagen ว่าได้ทำผิดกฎหมายในกรณีที่บริษัทถูกกล่าวหาว่าโกงการทดสอบเครื่องยนต์ดีเซลของรถในเครือของ Volkswagen เรื่องสมรรถนะการกำจัดก๊าซที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับและสำหรับข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาพผลครับ
ครับวันนี้ธนาคารโลกเปิดเผยรายงานการคาดการอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกหรือ Global Economic Prospects โดยระบุว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะขยายตัวขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากราคาน้ำมันและสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของรัสเซียและบราซิลกำลังสิ้นสุดลงธนาคารโลกคาดการว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะเติบโตที่ระดับ 2.7% เพิ่มขึ้นจากระดับ 2.3% เมื่อปีที่แล้วโดยเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วจะเติบโตเฉลี่ย 1.8% จากระดับ 1.6% เมื่อปี2016ส่วนเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนานั้นจะเติบโตเฉลี่ย 4.2% จาก 3.4% เมื่อปีที่ผ่านมานะครับในส่วนของสหรัฐธนาคารโลกคาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัว 2.2% ในปีนี้เทียบกับระดับ 1.6% เมื่อปีที่แล้วในขณะที่เศรษฐกิจจีนคาดว่าจะเติบโตลดลงคือจาก 6.7% เมื่อปีกลายมาอยู่ที่ 6.2% ในปีนี้นะครับสวนทางกับเศรษฐกิจของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ World Bankบอกว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในปีนี้โดยเฉพาะเศรษฐกิจอินโดนีเซียและไทยครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ที่จัดทำโดยสำนักงานข้อมูลด้านพลังงานของสหรัฐระบุว่าสหรัฐอาจกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในอนาคตสืบเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานใหม่ๆอยู่ตลอดเวลารวมทั้งเทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำมันแบบ fracking ขณะที่ปริมาณความต้องการน้ำมันภายในประเทศ แทบไม่เพิ่มขึ้นนะครับรายงานชิ้นนี้ระบุว่าการที่สหรัฐสามารถผลิตน้ำมันได้มากขึ้นเกือบ2เท่าตัวในช่วงไม่กี่ปีมานี้เพราะวิธีการขุดเจาะแบบ fracking นั้นได้ทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกลดลงอย่างต่อเนื่องและทำให้มาตรการของโอเปกที่พยายามฉุดราคาน้ำมันให้เพิ่มขึ้นด้วยการลดปริมาณการผลิตใช้ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าหากราคาน้ำมันดิบโลกสูงขึ้นก็จะทำให้มีผู้ผลิตน้ำมันด้วยวิธี fracking เพิ่มขึ้นซึ่งในที่สุดก็จะทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกลดต่ำลงอีกอยู่ดีนะครับอีกด้านหนึ่งครับ Wall Street Journal รายงานว่าบริษัทเทคโนโลยี Yahoo มีแผนยุบบอร์ดบริหารของบริษัทหลังจากข้อตกลงควบรวมกิจการกับบริษัทโทรคมนาคม Verizon สำเร็จลุล่วงซึ่งก็หมายความว่าบอร์ดบริหารหลายคนรวมทั้ง CEO ของ YahooMalisa Mayer ก็จะลงจากตำแหน่งดังกล่าวด้วยนะครับรายงานของ Wall Street Journal ยังบอกด้วยว่าหลังจากที่ Yahoo ขายธุรกิจอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้กับ Verizon แล้วบริษัทจะเปลี่ยนชื่อเป็น Altabar ซึ่งจะเป็นผู้ถือครองสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ในหุ้นของบริษัท Alibaba Group Holding และบริษัท Yahoo Japan โดยแหล่งข่าวระบุว่าชื่อ Altabar นี้มาจากAlternate และ Alibaba นะครับอย่างไรก็ตามแผนทั้งหมดที่ว่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อข้อตกลงการควบรวมกิจการระหว่าง Verizon กับ Yahoo มูลค่า 4,800 ล้านดอลลาร์สำเร็จลุล่วงเสียก่อนโดยไม่มีการยกเลิกไปนะครับเพราะล่าสุดดูเหมือน Verizon เริ่มลังเลหลังจากที่มีข่าวว่าบัญชีผู้ใช้อีเมล Yahoo หลายล้านคนถูกแฮกเมื่อเดือนที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งบริษัท Illumina ผู้ผลิตอุปกรณ์ถอดรหัสพันธุกรรมหรือ DNA รายใหญ่กำลังเปิดตัวอุปกรณ์ถอดรหัส DNA อันใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเดิมซึ่งคาดว่าจะทำให้ต้นทุนค่าถอดรหัส DNA ของแต่ละคนนั้นลดลงจากระดับประมาณ 1,000 ดอลลาร์เหลือราว100ดอลลาร์เท่านั้นอย่างไรก็ตามทางบริษัท Illumina เชื่อว่าอาจใช้เวลาหลายปีกว่าที่ต้นทุนดังกล่าวจะลดลงนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้กล่าวติดตลกไว้ก่อนหน้านี้ว่าตนอยากทำงานให้กับบริษัท Spotify เจ้าของแอปสตรีมเพลงออนไลน์ที่ผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันใช้อยู่เป็นประจำล่าสุดวันนี้ Spotify ได้ลงประกาศรับพนักงานใหม่ซึ่งอาจมีประธานาธิบดีโอบามาเพียงคนเดียวในโลกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนะครับรายละเอียดของตำแหน่งใหม่ที่ชื่อว่า President of Playlist ระบุไว้ว่าผู้ที่สมัครจะต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย8ปีในการบริหารประเทศและเคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพรวมทั้งต้องเชี่ยวชาญในการจัดลำดับเพลงที่จะเล่นหรือเพลย์ลิสต์ในระดับสูงของรัฐบาลมาก่อนซึ่งก็หมายถึงเพลย์ลิสต์ยอดฮิต2ชุดใน Spotify ที่ทำเนียบขาวบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้เลือกเพลงที่จะเล่นนั่นเองนะครับ CEO ของ Spotify ได้โพสต์รายละเอียดการรับสมัครนี้ในบัญชี Twitter ของประธานาธิบดีโอบามาไว้ด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงข่าวเทคโนโลยีนะครับขณะนี้มีบริษัทของอิสราเอลที่กำลังพัฒนาโดรนที่สามารถทำหน้าที่แทนมนุษย์ได้เรื่องการรักษาความปลอดภัยครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องนี้เชิญติดตามครับ
Ariel Arvitan, ผู้บริหารบริษัท Percepto, กำลังสาธิตการทำงานของโดรนอัตโนมัติ Percepto ที่บริษัทพัฒนาขึ้นค่ะโดยโดรนกำลังบินติดตามตัว Ariel Arvitan อย่างไม่ลดละโดรนอัตโนมัติตัวนี้นะคะถูกตั้งโปรแกรมให้ติดตามตัวเป้าหมายไปอย่างไม่ให้คลาดสายตาค่ะจนกว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมนุษย์สามารถเข้าไปถึงตัวเป้าหมายและตรวจสอบว่าผู้ต้องสงสัยที่โดรนเฝ้าติดตามนี้เป็นภัยต่อความปลอดภัยหรือไม่ค่ะ
The first one is securityThe ability for the drone to autonomously detect humans or car by using computer vision in real time.
Ariel Avitan กล่าวนะคะว่าการใช้งานโดรนอัตโนมัตินี้มี3ขั้นตอนด้วยกันค่ะ อย่างแรกคือการใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัยโดยสามารถโปรแกรมให้โดรนตรวจหาตัวคนหรือรถยนต์ได้อย่างอัตโนมัติโดยใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นที่มองเห็นภาพที่เกิดขึ้นจริงๆในขณะนั้นการใช้งานในระดับที่2คือการโปรแกรมให้โดรนสามารถระบุได้ว่าสิ่งที่ต้องสงสัยเป็นคนหรือเป็นรถยนต์ค่ะอาทิช่วยเตือนว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือมีคนหรือสิ่งที่น่าสงสัยอยู่ใกล้กับบริเวณรั้วและในระดับที่3นะคะคือการสั่งให้โดรนบินติดตามตัวคนหรือรถยนต์ที่ต้องสงสัยไปอย่างไม่ลดละค่ะทีมงานของบริษัทสอนโดรน Percepto ด้วยการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับคนหรือวัสดุที่อาจเป็นอันตรายลงไปในหน่วยประมวลผลกลางหรือ processor ของโดรนค่ะ
We teach it with thousands of pictures of a human being how a human being looks like in different kinds of shapes and sizes
Ariel Avitan ผู้บริหารบริษัท Percepto ผู้คิดค้นโดรนอัตโนมัติตัวนี้กล่าวว่าทีมงานป้อนข้อมูลภาพคนหลายพันภาพเข้าไปในหน่วยประมวลผลกลางของโดรนค่ะเพื่อให้โดรนรู้ว่าคนมีขนาดและรูปร่างที่ต่างกันออกไปและเพื่อช่วยให้โดรนแยกแยะได้ทันทีว่าสิ่งที่กำลังมองเห็นเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นรถยนต์หรือว่าเป็นหอไฟฟ้าแรงสูงค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการใช้โดรนไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การรักษาความปลอดภัยให้แก่มนุษย์เท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นการจัดหาข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
The drones enable us to offer something unique in terms of value to our customersAs we offer something which is not just a fixed camera.
ทางด้านโอเฟียบาลีวาฟผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยของบริษัทไทโคอินโนเวชั่นกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าโดรนช่วยเพิ่มความสามารถให้แก่บริษัทในการเสนอบริการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยที่ไม่เหมือนใครให้แก่ลูกค้าค่ะเพราะว่าต่างจากการติดตั้งกล้องถ่ายภาพตามจุดต่างๆเพื่อถ่ายภาพเฉพาะจุดแต่โดรนอัตโนมัติใช้แทนยามเฝ้าหรือเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนที่เป็นมนุษย์ได้และเป็นเครื่องมือที่ชาญฉลาดทำงานได้ตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์นอกจากจะสามารถทำงานประจำวันทั่วไปได้แล้วยังสามารถทำงานเฉพาะกิจและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้รวดเร็วกว่ามนุษย์ค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันรายงานนะคะว่าโดรนอัตโนมัติดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์มากที่สุดในสถานการณ์ที่โดรนจะต้องคอยเฝ้าตรวจและระวังภัยให้แก่พื้นที่ขนาดใหญ่อาทิพื้นที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแผงโซลาร์เป็นบริเวณกว้างท่อส่งน้ำมันและแก๊สและพื้นที่สำคัญอื่นๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนจะนำโดรนนี้ไปใช้งานได้จริงๆสำนักงานควบคุมการบินในสหรัฐจะต้องอนุมัติการใช้งานโดรนอัตโนมัติเสียก่อนค่ะแต่ว่าบริษัท Percepto ผู้ผลิตโดรนอัตโนมัติคาดนะคะว่าจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับจากข่าวเทคโนโลยีมาฟังข่าวสุขภาพกันนะครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่า1ใน3ของสตรีที่ถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งทรวงอกโดยเครื่องเอ็กซเรย์แมมโมแกรมนั้นได้รับการวินิจฉัยโดยคลาดเคลื่อนและได้รับการรักษาในลำดับถัดไปโดยไม่จำเป็นนะครับซึ่งข้อมูลนี้ทำให้เกิดการถกเถียงต่อไปถึงประเด็นการใช้เครื่องแมมโมแกรมในการตรวจมะเร็งทรวงอกในสตรีนะครับการศึกษาโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเดนมาร์กซึ่งเปิดเผยในวันจันทร์ในวารสารด้านวิชาการ Annals of Internal Medicine กล่าวว่าวิธีการตรวจมะเร็งโดยแมมโมแกรมทำให้เกิดการวินิจฉัยว่าเกิดโรคมะเร็งโดยคลาดเคลื่อนใน1ใน3ของคนไข้ที่มีเนื้องอกที่โตช้าแต่ไม่ใช่เนื้อร้ายนะครับการศึกษาพบด้วยว่าการใช้แมมโมแกรมนั้นยังขาดความถูกต้องในการตรวจเนื้อร้ายที่เป็นเนื้อร้ายขั้นปลายอีกด้วยนะครับก่อนหน้านี้ผู้ที่สนับสนุนการตรวจมะเร็งทรวงอกในสตรีเห็นว่าวิธีดังกล่าวนั้นเป็นการช่วยตรวจสอบว่าเกิดเนื้อร้ายหรือไม่ซึ่งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในระยะเริ่มแรกได้นะครับอย่างไรก็ตามมีคำถกเถียงว่าการใช้แมมโมแกรมนั้นทำให้ผู้ป่วยนั้นได้รับการฉายแสงโดยไม่จำเป็นซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือว่าทำให้เกิดมะเร็งใหม่ได้นะครับต่อด้วยข่าวการศึกษาครับไปกันที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนครับ กฎเกณฑ์ใหม่ของคณะกรรมการการศึกษาที่นครเซี่ยงไฮ้ได้ปรับแนวทางที่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนที่มีหลักสูตรเตรียมตัวให้นักเรียนจีนเข้าเรียนต่อในต่างประเทศนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าเมื่อเดือนตุลาคมนั้นคณะกรรมการการศึกษาของนครเซี่ยงไฮ้เรียกประชุมผู้บริหารของโรงเรียนเอกชนท้องถิ่น21แห่งเพื่ออธิบายถึงร่างของกรอบการควบคุมหลักสูตรใหม่ที่มีข้อห้ามเกี่ยวกับหลักสูตรที่เป็นโครงการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนจีนไปศึกษาต่อต่างประเทศในภายหลังนะครับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบคือสถาบันที่สอนตั้งแต่ชั้นระดับการศึกษาปีที่1ถึงปีที่9ซึ่งเป็นเกณฑ์บังคับของประเทศจีนครับคณะกรรมการกล่าวหาโรงเรียนเหล่านี้ว่าเปลี่ยนหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรบังคับซึ่งรวมถึงการสอนหลักการทางการเมืองของจีนและบอกว่าการเปลี่ยนหลักสูตรโดยพละการนี้เป็นการละเมิดอธิปไตยทางการศึกษาของจีนนะครับคณะกรรมการกล่าวว่าภายใต้ร่างกฎควบคุมใหม่นี้เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้มีการตั้งโรงเรียนเอกชนเพิ่มเติมที่มีอิทธิพลของคนต่างชาติและห้ามการลงทุนจากต่างชาติในโรงเรียนเอกชนด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วหลักสูตรการเรียนการสอนในนครเซี่ยงไฮ้ก็จะได้รับการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่เชิดชูอธิปไตยและอุดมการณ์ของชาติในประเทศจีนครับและส่งท้ายวันนี้ครับคุณผู้ฟังมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เพิ่งออกมานะครับหนังสือดังกล่าวได้เสนอประเด็นว่าความยุ่งเหยิงไม่มีระเบียบหากมองอีกด้านหนึ่งแล้วสามารถเป็นพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนเราได้เพราะว่าพลังที่ว่านี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดและการสร้างสรรค์รวมไปถึงความสำเร็จได้ครับไฟซ่าเอ็มซารีผู้สื่อข่าว VOA สนทนากับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้และคุณนิตยา หมาพึ่งพงทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
Today and tomorrow I still have a dream It is a dream deeply rooted in the American dream I have a dream that one day
ส่วนหนึ่งของคำปราศัยของสาธุคุณมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อว่า I Have a Dream นะคะและทิมฮาร์ฟอร์ดนักเขียนและนักข่าวเศรษฐกิจผู้เขียนหนังสือที่เพิ่งออกมา Messy The Power of Disorder to Transform Our Lives บอกว่าเมื่อดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ยังเป็นนักบวชหนุ่มที่เริ่มออกเทศนาเขาอาจใช้เวลามากถึง15ชั่วโมงเพื่อเตรียมคำเทศนายาว20นาทีแต่เมื่อมีชื่อเสียงและหันมาทำงานต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองดร.คิงไม่มีเวลาจะเตรียมคำเทศนาจึงได้แต่ทำโน้ตสั้นๆ 2-3 อันและไปเสริมต่อเองเวลาเทศซึ่งปรากฏว่ามีพลังมากกว่าเพราะเมื่อถึงเวลานั้นจะพูดในสิ่งที่คิดขึ้นมาโดยไม่มีการขัดเกลานะคะนักเขียนผู้นี้ยืนยันว่าคำปราศัย I have a dream นั้นครึ่งหนึ่งที่ดร.คิงพูดไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วก็เป็นส่วนที่ผู้คนจดจำกันมากที่สุดแต่ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์นะคะนักเขียนทิมฮาร์ฟอร์ดยอมรับว่างานบางอย่างจำเป็นต้องมีระบบและความเป็นระเบียบตัวอย่างเช่นระบบการเงินระบบการผลิตทางอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งในครัวของเราเองเพราะเราจะต้องรู้นะคะว่าอะไรอยู่ที่ไหนบ้างแต่เขายืนยันนะคะว่าสำหรับนักเขียนหรือนักข่าวโดยทั่วไปแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องจัดทำแฟ้มข้อมูลไว้อย่างเป็นระเบียบเสมอไปเพราะอาจจะมีข้อมูลใหม่ๆออกมาถ้าเก็บข้อมูลเก่าไว้ดีเกินไปจะหายากแล้วก็อาจจะนำมาเปรียบเทียบกับของใหม่ไม่ได้ง่ายๆค่ะนักเขียนผู้นี้สรุปลงท้ายนะคะว่าคนที่ตั้งปณิธานว่าปีใหม่นี้จะจัดระเบียบให้กับตนเองไม่ว่าจะในบ้านหรือที่ทำงานนั้นอาจจะไม่จำเป็นเสมอไปก็ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับ ผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington